สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชุดวิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาคะสำหรับรายการในวันนี้ที่จะนำเสนอนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกที่มาของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะประเด็นที่2เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันประชาคมยุโรปได้มีการพัฒนาด้านต่างๆอย่างไรบ้างประเด็นที่3นโยบายการดำเนินงานดังกล่าวนั้นจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่และมีปัญหาอะไรบ้างค่ะประเด็นสุดท้ายวิเคราะห์บทบาทของประชาคมยุโรปในระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาบรรยายในรายละเอียดดังกล่าวนั้นท่านคือรองศาสตราจารย์สิริพรสัจจนันท์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยรองศาสตราจารย์ชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์จะเป็นผู้สัมภาษณ์ในรายละเอียดดังกล่าวค่ะเราไปฟังกันได้เลยค่ะ
อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ก็คงจะได้เรียนเชิญอาจารย์มาสนทนาในเรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะในประเด็นแรกที่ใกล้ขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าจะมีที่มาในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2อย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับที่มาของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะเป็นการสหภาพยุโรปเนี่ยมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปที่ได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับขั้นตอนที่ยาวนานในเชิงประวัติศาสตร์นะคะก็ได้มีความพยายามที่จะรวมยุโรปเข้าด้วยกันเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ความพยายามนี้เนี่ยได้ส่อเขาได้ผลนะคะเมื่อช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในช่วงที่ทวีปยุโรปได้รับความเสียหายอย่างหนักจนมีความรู้สึกโดยทั่วไปว่าจะต้องยุติความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติต่างๆและหันมาพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังโดยรวมกลุ่มระหว่างประเทศถึงแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ที่ดีแต่การรวมกลุ่มเป็นกระบวนการทางการเมืองที่จะต้องมีการเจรจาตกลงกันอย่างรอบคอบเพื่อให้ทุกประเทศได้รับประโยชน์และประชากรในแต่ละประเทศยอมรับดังนั้นจึงมีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นฐานสำหรับการเจรจาในการนี้ขึ้นหลายองค์กรอย่างเช่นองค์กรเพื่อความร่วมมือในยุโรปนะคะหรือ Organization for European Economic Cooperation ในปีพุทธศักราช2491หรือว่าจะตั้งคณะมนตรีสำหรับยุโรปนะคะ Council for Europe นะคะในปีพ.ศ. 2492แต่การรวมกลุ่มนี้เนี่ยถือได้ว่ามีผลในด้านการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันอันนับเป็นกะจุดเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปนะคะโดยในระยะแรกเนี่ยมีประเทศทั้งหมด6ประเทศนะคะที่เรียกว่าเป็นสมาชิกก่อตั้งนะคะอันได้แก่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็อิตาลีนะคะโดยได้ร่วมกันก่อตั้งประชาคมยุโรปเพื่อถ่านหินและเหล็กนะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายและมีขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจเฉพาะในด้านถ่านหินและเหล็กนะคะหลังจากการจัดตั้งประชาคมยุโรปทางด้านถ่านหินและเหล็กก็ได้มีความเคลื่อนไหวที่จะขยายขอบเขตการรวมกลุ่มไปทางด้านการค้าและการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตซึ่งในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเมื่อประเทศทั้ง6ได้จัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป European Economic Community หรือ EEC นะคะเมื่อวันที่1มกราคม2501ควบคู่ไปกับการจัดตั้งประชาคมยุโรปทางด้านถ่านหินและเหล็กนะคะ
ค่ะก็มีที่มาในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สองยาวนานทีเดียวนะคะอาจารย์คะ
ค่ะ
ทีนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันเนี่ยประชาคมยุโรปได้มีการพัฒนาทางด้านต่างๆอย่างไรบ้างคะอาจารย์ทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังตลาดการค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะคะ
ค่ะในเรื่องนี้นะคะประชาคมยุโรปเนี่ยได้ระบุชัดเจนไว้ในสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมนะคะซึ่งเป็นสนธิสัญญาในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยว่าจะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในหลายๆข้อนะคะข้อแรกก็คือประเทศสมาชิกยุโรปนะคะจะต้องยกเลิกมาตรการทุกชนิดที่จำกัดการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเพื่อให้การค้าเป็นไปโดยเสรีนะคะรวมถึงการยกเลิกกำแพงภาษีมาตรการต่างๆที่ไม่ใช่ภาษีการอุดหนุนการส่งออกต่างๆนะคะข้อที่สองก็คือประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องร่วมกันจัดทำมาตรการที่สอดคล้องกันเพื่อให้การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นไปโดยเสรีนะคะข้อ3มีการกำหนดนโยบายร่วมกันสำหรับสินค้าที่สมาชิกเห็นว่ามีความสำคัญเช่นนโยบายเกษตรกรรมร่วมนะคะหรือนโยบายการประมงร่วมเป็นต้นดังนี้ข้อ4นะคะมีการกำหนดนโยบายการค้าร่วมกันนะคะเพื่อให้การดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มกับประเทศสมาชิกรอบนอกกลุ่มเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเหมือนกันอย่างเช่นมีการกำหนดอัตราภาษีร่วมนะคะการเจรจาการค้าร่วมกันในนามของประชาคมยุโรปมีการใช้ระบบสิทธิพิเศษเป็นการทั่วไปร่วมกันนะคะ
ค่ะแล้วนโยบายการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยบรรลุเป้าหมายนะคะอาจารย์เรามีปัญหาอะไรไหมคะ
ค่ะนโยบายดังกล่าวเนี่ยสมาชิกเนี่ยก็ได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนจนแล้วเสร็จนะคะในระยะเวลาสั้นกว่าที่กำหนดนะคะคือเดิมเนี่ยกำหนดจะทำให้แล้วเสร็จภายใน12ปีก็สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก่อนช่วงเวลานั้นนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยประเทศในยุโรปอื่นๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ามาร่วมกันนะคะเป็นสมาชิกประชาคมยุโรปนะคะเริ่มตั้งแต่สหราชอาณาจักรไอร์แลนด์เดนมาร์กนะคะได้เข้าร่วมในปี2516แล้วก็กรีซก็ตามมาในปี2524แล้วก็สเปนโปรตุเกสในปี2529ออสเตรียฟินแลนด์สวีเดนในปี2535นะคะเมื่อสมาชิกขยายมากขึ้นนะคะประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยก็มีเป้าหมายต่อไปนะคะคือดำเนินการให้เป็นในรูปของตลาดเดียวนะคะโดยมีเป้าหมายว่าจะขยายการรวมตัวจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยให้ไปสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินของยุโรปซึ่งได้ทำให้ยุโรปเนี่ยได้ใช้เงินสกุลเดียวกันนะคะเมื่อวันที่1มกราคม2542เป็นต้นมาประเทศสมาชิกในกลุ่มก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะจาก11ประเทศเป็น15ประเทศนะคะที่ได้ร่วมใช้เงินสกุลเดียวกันหรือเรียกว่าเงินยูโรนะคะได้มีการร่วมลงนามในสนธิสัญญามาสตริชนะคะหรือสนธิสัญญาสหภาพยุโรปสนธิสัญญานี้ได้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2536และประชาคมเศรษฐกิจยุโรปก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสหภาพยุโรปนะคะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดในโลกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคยุโรปนะคะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะทำให้สมาชิกเนี่ยมี18ประเทศในปัจจุบันนะคะวัตถุประสงค์ของตลาดยุโรปเดียวของสหภาพยุโรปเนี่ยก็เพื่อสร้างตลาดในภูมิภาคให้เป็นตลาดเดียวไม่มีพรมแดนและปราศจากการกีดกันระหว่างกันนะคะในแง่ของสินค้าบริการทุนและประชากรสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีนะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการค้าการลงทุน การเสริมสร้างสถานะการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งในการที่จะทำให้สินค้าบริการและทุนรวมทั้งประชากรสามารถเคลื่อนไหวได้โดยเสรีนั้นสหภาพยุโรปเนี่ยได้ดำเนินการขจัดปัญหาหรืออุปสรรคที่สำคัญสำคัญ3ประการนะคะได้แก่ข้อแรกอุปสรรคทางการเคลื่อนไหวที่พรมแดนก็คือการขจัดด่านทั้งหมดนะคะตามชายแดนระหว่างประเทศสมาชิกที่ทำการตรวจตราสินค้าและประชากรนะคะด่านเหล่านี้เนี่ยก็จะยกเลิกทั้งหมดนะคะข้อที่2ก็คืออุปสรรคทางเทคนิคมีการขจัดความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องของมาตรฐานสินค้าก็ดีมาตรฐานวิชาชีพก็ดีข้อบังคับและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดซื้อของภาครัฐระบบการควบคุมธุรกิจการเงินการธนาคารการประกันภัยการขนส่งและควบคุมการส่งเงินออกนอกประเทศนะคะประการที่3อุปสรรคทางการคลังได้มีการขจัดความแตกต่างในเรื่องภาษีต่างๆนะคะโดยเฉพาะภาษีทางอ้อมอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตให้หมดไปค่ะ
อาจารย์คะจากการที่อาจารย์ได้อธิบายมานี่นะคะกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหรือปัจจุบันที่เรียกว่าสหภาพยุโรปนั่นเนี่ยถ้าหากมาวิเคราะห์บทบาทกับระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันนี้อาจารย์จะมีข้อวิเคราะห์ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าหลังจากที่ประชาคมยุโรปนะคะได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นสหภาพยุโรปนะคะซึ่งมีการใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วยุโรปเนี่ยสภาพเช่นนี้เนี่ยทำให้สหภาพยุโรปกลายเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะหากวัดขนาดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยตัวเลขการค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะคะซึ่งประกอบด้วยมูลค่าส่งออกรวมกับมูลค่านำเข้ารวมแล้วเนี่ยจะพบว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในปี2541เนี่ยสภาพยุโรปมีการค้าทั้งสิ้นอยู่ถึง 4,353 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะในขณะที่ประเทศในเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือนะคะซึ่งจะมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าการค้าเพียง 2,293 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันนี้เนี่ยก็แสดงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจนะคะที่ทัดเทียมหรือสูงกว่าทางของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะคะสำหรับผลกระทบอันนี้จะขอเสริมผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยนะคะหลังจากที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปรวมกันเป็นสหภาพยุโรปมีการใช้เงินสกุลเดียวกันเนี่ยก็มีผลกระทบทั้งทางบวกและก็ทางลบนะคะทางบวกก็คือจากการรวมกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะทำให้อาจจะถือได้ว่ามีตลาดรองรับสินค้าที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันเป็นการสร้างโอกาสนะคะให้กับประเทศไทยประเทศและรวมทั้งประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถขยายปริมาณการค้าเข้าสู่ประเทศต่างๆในกลุ่มสหภาพยุโรปมากขึ้นแต่ทั้งนี้เนี่ยหมายถึงว่าสินค้าของไทยก็จะต้องพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลกระทบในทางลบที่ตามมาของการรวมกลุ่มของประเทศในสหภาพยุโรปก็คือประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะการแข่งขันนะคะกับสินค้าจากประเทศสมาชิกในกลุ่มนะคะที่อาจจะมีความได้เปรียบมากกว่านะคะอันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เอื้อต่อสินค้าและบริการภายในกลุ่มนะคะระยะทางการขนส่งต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่าค่ะ
อาจารย์คะจากที่เราได้ศึกษาในเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเคยแข็งแกร่งเฟื่องฟูมาในช่วงศตวรรษที่18ในช่วงนั้นน่ะนะคะแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ลดบทบาทลงจากผลของสงครามแล้วก็อเมริกาเข้ามามีบทบาทแทนทีนี้อยากให้อาจารย์ได้คาดการณ์ในช่วงต่อไปนะคะว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยุโรปเศรษฐกิจยุโรปสหภาพยุโรปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างที่จะกลับมาบทบาทในเชิงเศรษฐกิจนะคะในโลกของเรา
ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวถึงนะคะคือยุโรปเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้วก็ถือเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะ ในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทนำในฐานะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะประเทศในยุโรปเนี่ย ก็ลดบทบาททางเศรษฐกิจลงนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดนะคะเป็นเหตุผลที่ประชาคมยุโรปซึ่งต่อมาในปัจจุบันคือสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะต้องการที่จะเพิ่มนะคะสถานะการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยให้ทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกานะคะจะเห็นได้ว่าการวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพยุโรปนะคะยกเลิกมาตรการทางพรมแดนการใช้เงินตราสกุลเดียวกันนโยบายเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นประเทศเดียวกันตรงนี้ก็เพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะต่างๆนะคะแล้วก็ซึ่งหมายถึงว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทำให้สินค้าในยุโรปเนี่ยรวมทั้งบริการการเงินต่างๆเนี่ยนะคะลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะคะตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประชาคมหรือสหภาพยุโรปในปัจจุบันเนี่ยมีบทบาทเด่นขึ้นมาทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกาได้นะคะ
อาจารย์คะถ้าพูดถึงเขตการค้าเสรีเนี่ยถ้าเทียบกับเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
ค่ะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือเนี่ยหรือNAFTA เนี่ยนะคะคำย่อๆเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันในลักษณะของเขตการค้านะคะยังไม่ใช่สหภาพศุลกากรนะคะคำว่าเขตการค้าหมายถึงว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็ต่างก็ใช้อัตรายังคงใช้อัตราภาษีศุลกากรเป็นของตนเองนะคะที่จะเรียกเก็บกับประเทศนอกกลุ่มในขณะที่สหภาพยุโรปเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันแน่นแฟ้นมากกว่านั้นนะคะก็คือมีการใช้อัตราภาษีเดียวกันมีการใช้เงินตราสกุลเดียวกันเป็นการรวมกลุ่มกันที่แน่นแฟ้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลในแง่ของการเป็นเสรีเนี่ยนะคะในสหภาพยุโรปเนี่ยจึงมีมากกว่าเป็นเปรียบเสมือนเป็นประเทศเดียวกันด้วยซ้ำไปโดยการเปรียบเทียบในลักษณะนั้นนะคะในขณะที่ของอเมริกาเนี่ยก็ยังคงแต่ละประเทศก็ยังมีอธิปไตยในการดำเนินการในระบบเศรษฐกิจของตัวเองนะคะใช้ระบบภาษีของตัวเองซึ่งถือว่าไม่ได้แน่นแฟ้นมากนักในเชิงวิชาการของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนะคะเป็นเพียงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในขั้นต้นเท่านั้นเองค่ะ
ขอบคุณค่ะ
รายการในวันนี้สุดาวดีจตุธนสุวรรณเขียนบทและกำกับรายการสมปองภูมิลิและวิชัยชั่ววิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สลิดควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการชีววิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
อ้าวไปไหนมาแต่เช้าล่ะพ่อพิษ
ก็ตั้งใจจะมาหาแกนี่แหละจะมาปรึกษาว่าทำไมข้าวถึงได้เขียวเต็มนาทั้งที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแบบที่เขาโฆษณากันโครมๆอ่ะ
ข้าก็แค่ใช้ปุ๋ยข้อจากภูมิปัญญาไทยของเรานี่แหละวัวควายถ่ายมาก็ไปหมักเป็นปุ๋ยธรรมชาติไม่ต้องซื้อต้องหาข้าวก็เขียวดินก็ไม่เสีย
เออจริงข้าก็มัวแต่บ้าเครื่องจักรเครื่องยนต์พรุ่งนี้ข้าจะแวะไปเรียนรู้ภูมิปัญญาปุ๋ยข้อกับแกนะพ่อซื
้อได้สิพ่อศิษย
์ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เรื่องสมมติฐานและการใช้สถิติในการวิจัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในการทำวิจัยนั้นนะคะขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญก็คือการตั้งสมมติฐานนะคะซึ่งเป็นข้อสมมุติที่กำหนดขึ้นจากความเชื่อของผู้วิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนั้นๆโดยเกิดจากความรู้และก็ประสบการณ์ของผู้วิจัยเองนะคะซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ดังนั้นรายการในวันนี้นะคะจึงขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมมติฐานและการใช้สถิติในการวิจัยโดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสำคัญของการกำหนดสมมติฐานสำหรับงานวิจัยขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติความจำเป็นในการใช้สถิติสำหรับงานวิจัยและสถิติที่ใช้ในงานวิจัยนะคะโดยได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาโพน้อยอาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในการวิจัยบางประเภทเนี่ยนะคะทำไมจึงต้องมีการกำหนดสมมติฐานสำหรับงานวิจัยด้วยคะ
ก่อนอื่นเราคงจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสมมติฐานก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรสมมติฐานคือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ในการทำวิจัยนะคะขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งก็คือการตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นข้อสมมติที่กำหนดขึ้นจากความเชื่อของผู้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆโดยทั่วไปสมมติฐานในการวิจัยมักจะเป็นคำตอบสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนั้นๆแต่ละข้อซึ่งผู้วิจัยคาดว่าควรจะเป็นจากความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำการวิจัยของผู้วิจัยเองค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าทำไมจึงต้องมีการตั้งสมมติฐานในการทำวิจัยนะคะทีนี้เมื่อตั้งสมมติฐานแล้วก็คงจะต้องมีการทดสอบสมมติฐานก่อนใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้แล้วเราจะมีหลักการยังไงบ้างนะคะในการที่จะทดสอบสมมติฐานสำหรับงานวิจัยนะคะ
ค่ะหลักการที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือเปรียบเทียบสมมติฐานนั้นกับข้อมูลที่เป็นจริงถ้าค่าของข้อมูลทั้งหมดที่วัดได้ไม่ตรงกับข้อสมมติฐานแม้จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็ต้องถือว่าสมมติฐานนั้นไม่ถูกต้องนะคะ
ค่ะ
ในกรณีที่ข้อมูลที่นำมาใช้เปรียบเทียบสมมติฐานได้มาจากสิ่งตัวอย่างซึ่งเลือกมาเป็นตัวแทนจากประชากรทั้งหมดการเปรียบเทียบไม่สามารถทำได้โดยตรงเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่ได้จากประชากรทั้งหมดจะต้องกำจัดความแตกต่างเนื่องจากความผิดพลาดในการประมาณค่าจากสิ่งตัวอย่างออกไปเสียก่อนซึ่งสามารถทำได้โดยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติค่ะ
ค่ะและนั่นก็คือหลักการที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานนะคะอาจารย์คะในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพื่อที่จะสรุปว่าสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละเรื่องว่าถูกต้องหรือไม่นะคะมีขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่สำคัญอะไรบ้างคะ
ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกเป็นการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบนะคะขั้นตอนที่2เป็นการกำหนดระดับนัยยะสำคัญของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดตัวสถิติที่ใช้นะคะขั้นตอนที่4เก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการทดสอบและขั้นตอนสุดท้ายคือการหาค่าวิกฤตค่ะ
ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติก็มีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะเรามาดูในรายละเอียดสำหรับขั้นตอนแรกซึ่งก็คือการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบนะคะจังคะมีวิธีการยังไงคะ
ค่ะสำหรับการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบเนี่ยนะคะในการทำวิจัยเนี่ยผู้วิจัยจะตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบอยู่ด้วยกัน2สมมติฐานเสมอนะคะสมมติฐานแรกที่เราจะต้องตั้งก็คือสมมติฐานว่างนะคะและอีกสมมติฐานหนึ่งก็คือสมมติฐานแยกหรือสมมติฐานทางเลือกนะ
คะ
สมมติฐานว่างหมายถึงสมมติฐานที่แสดงความเท่ากันเกี่ยวกับความเชื่อที่ต้องการพิสูจน์เช่นปริมาณไขมันโดยเฉลี่ยที่คนไทยบริโภคต่อวันเท่ากับ11กรัมนะ
คะ
ส่วนสมมติฐานแย้งหรือสมมติฐานทางเลือกเป็นสมมติฐานที่แสดงความไม่เท่ากันเกี่ยวกับความเชื่อที่ต้องการพิสูจน์เช่นปริมาณไขมันโดยเฉลี่ยที่คนไทยบริโภคต่อวันสูงกว่า11กรัมเป็นต้นค่ะ
ก็สรุปได้ว่าการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบนั้นนะคะจะต้องตั้งสมมติฐานว่างและสมมติฐานแย้งหรือว่าสมมติฐานทางเลือกนะคะด้วยการตั้งสมมติฐานที่เราต้องการทดสอบเป็นสมมติฐานแย้งหรือสมมติฐานทางเลือกนะคะและตั้งสมมติฐานว่างให้เป็นสมมติฐานที่แสดงความเท่ากันทีนี้มาถึงขั้นตอนที่2นะคะของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติก็คือการกำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินะคะไม่ทราบว่าการกำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบสมมติฐานนั้นมีการกำหนดอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ก่อนที่จะกล่าวถึงการกำหนดระดับนัยสำคัญนะคะของการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินั้นเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะการทดสอบสมมติฐานทางสถิติให้มีความถูกต้อง 100% ไม่มากไม่สามารถทำได้นะ
คะ
จะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอไม่มากก็น้อยนะ
คะ
ความผิดพลาดดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือความผิดพลาดชนิดที่1และความผิดพลาดชนิดที่2ความผิดพลาดชนิดที่1เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิเสธสมมติฐานว่างเมื่อสมมติฐานว่างเป็นจริงส่วนความผิดพลาดชนิดที่2เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการยอมรับสมมติฐานว่างเมื่อสมมติฐานว่างไม่จริงนะคะ
ค่ะ
ระดับนัยสำคัญนะคะก็คือโอกาสในการปฏิเสธสมมติฐานว่างเมื่อสมมติฐานว่างเป็นจริงนะคะโดยทั่วๆไปผู้วิจัยมักจะกำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบเป็น 0.05 เนื่องจากเป็นระดับกลางๆไม่สูงหรือไม่ต่ำจนเกินไปแต่ในกรณีที่ผลการทดสอบสมมติฐานอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องมากหากเกิดการผิดพลาดนะคะผู้วิจัยควรใช้ระดับนัยสำคัญสูงๆเช่นใช้ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.20 หรือ 0.30 แทนที่จะใช้ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวให้น้อยลงค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือขั้นตอนที่2นะคะคือการกำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการกำหนดตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานนะคะทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงการกำหนดตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานนะคะก็อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าในงานวิจัยนั้นเนี่ยนะคะมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องใช้สถิติเข้ามาช่วยในการวิจัยนะคะ
การใช้สถิติสำหรับการวิจัยมีความจำเป็นเพราะว่าจะทำให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสถิตินั้นมีความจำเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องนำมาใช้ในการวิจัยอาจารย์คะแล้วการกำหนดตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการกำหนดอย่างไรคะ
ตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะคะแต่ที่ใช้กันมากในงานวิจัยมีดังต่อไปนี้นะคะตัวสถิติตัวแรกก็คือตัวสถิติ T หรือที่เรียกว่าการทดสอบค่า T นะคะ
ค่ะ
การทดสอบค่า T นี้ใช้สำหรับทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรชุดเดียวกันหรือผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร2ชุดนะคะตัวสถิติตัวต่อไปก็คือตัวสถิติF หรือการทดสอบค่า F นะคะ
ค่ะ
ตัวสถิตินี้ใช้สำหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะตัวสถิติตัวถัดไปที่นิยมใช้กันมากก็คือ chi square นะคะ
ค่ะ
การทดสอบ chi square ใช้ในกรณีที่ต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวหรือการทดสอบว่าตัวแปรมีความเป็นอิสระต่อกันหรือไม่นะคะ
ค่ะ
สำหรับตัวสถิติตัวสุดท้ายนะคะคือตัวสถิติ C หรือ Z นะคะตัวสถิติตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับทดสอบค่าสัดส่วนของประชากรชุดเดียวหรือผลต่างระหว่างค่าสัดส่วนของประชากร2ชุดค่ะในการเลือกตัวสถิติเหล่านี้มาใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะคือพารามิเตอร์ที่จะทดสอบเช่นค่าเฉลี่ยค่าสัดส่วนจำนวนประชากรที่นำมาทดสอบลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาทดสอบเช่นข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่ค่ะ
ค่ะจะเห็นได้ว่าตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานนั้นก็มีอยู่หลายตัวนะคะแต่ที่นิยมใช้ก็มีอย่างเช่นตัวสถิติ T นะคะตัวสถิติ F ตัวสถิติ chi square และตัวสถิติ Z หรือ Z นะคะทีนี้นั่นก็เป็นหลักการในการกำหนดตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานนะคะซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่3ของการทดสอบสมมติฐานคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่4นั่นก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่นำมาใช้ในการทดสอบค่ะอาจารย์คะ
สำหรับข้อมูลนะคะที่จะนำมาใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติจะต้องเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นะคะจากสิ่งตัวอย่างที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากพยากรณ์ที่นำมาทดสอบเท่านั้นนะคะ
ค่ะ
จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากทุกๆหน่วยของพยากรณ์มาทำการทดสอบสมมติฐานทางสถิติไม่ได้นะคะ
ค่ะ
ข้อมูลที่นำมาใช้ทดสอบสมมติฐานจะมีความถูกต้องเชื่อถือได้มากเพียงไรขึ้นอยู่กับสิ่งตัวอย่างที่เลือกมานะคะที่เราเลือกและเก็บรวบรวมมาว่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่นำมาทดสอบสมมติฐานเพียงไรซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกสิ่งตัวอย่างและจำนวนสิ่งตัวอย่างที่เลือกมาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสำคัญค่ะ
ค่ะหลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการหาค่าวิกฤตนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงการหาค่าวิกฤตนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าค่าวิกฤตนั้นคืออะไรคะ
ค่าวิกฤตเป็นค่าที่จะช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถสรุปผลการทดสอบได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานว่างค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นความหมายของค่าวิกฤตนะคะทีนี้การหาค่าวิกฤตนะคะจะมีวิธีการหาได้ยังไงคะ
ผู้ทดสอบสามารถหาค่าวิกฤตได้จากตารางการแจกแจงที่สอดคล้องกับการแจกแจงของตัวสถิติที่นำมาใช้ในการทดสอบนะคะเช่นตัวสถิติ T นะคะต
ั
วสถิติ F ตัวสถิติ C หรือ Z นะคะหรือตัวสถิติ chi square ซึ่งเราสามารถเปิดได้จากตารางถ้านักศึกษาดูจากในตำราเนี่ยก็จะอยู่ในตารางด้านหลังของตำรานะคะ
ค่ะ
เมื่อได้ค่าวิกฤตจากตารางแล้วนะคะให้เปรียบเทียบค่าที่ได้นะคะกับค่าสถิติที่คำนวณได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากสิ่งตัวอย่างนะคะเพื่อสรุปผลการทดสอบว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานว่างค่ะ
ก็สรุปได้ว่าขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่สำคัญก็มีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนที่1ตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบนะคะขั้นตอนที่2กำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินะคะขั้นตอนที่3กำหนดตัวสถิติขั้นตอนที่4เก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการทดสอบและขั้นตอนสุดท้ายนะคะการหาค่าวิกฤตคราวนี้เพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมากยิ่งขึ้นนะคะก็อยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณายกตัวอย่างการทดสอบสมมติฐานสัก1ตัวอย่างค่ะ
ค่ะสมมติว่าผู้วิจัยนะคะมีความเชื่อว่าปริมาณไขมันโดยเฉลี่ยที่คนไทยในกทม.บริโภคนะคะต่อวันสูงกว่าคนไทยในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะ
ค่ะ
เราก็จะต้องตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบดังนี้นะคะ
ค่ะ
อันแรกเลยก็คือเราต้องตั้งสมมติฐานว่างนะคะสมมติฐานว่างก็คือปริมาณไขมันโดยเฉลี่ยที่คนไทยในกรุงเทพมหานครบริโภคต่อวันเท่ากับปริมาณเฉลี่ยที่คนไทยในต่างจังหวัดบริโภคนะคะ
ค่ะ
สำหรับสมมติฐานแย้งหรือสมมติฐานทางเลือกก็จะเป็นดังนี้นะคะก็คือปริมาณไขมันโดยเฉลี่ยที่คนไทยในกทม.บริโภคสูงกว่าปริมาณไขมันเฉลี่ยที่คนในต่างจังหวัดบริโภคต่อวันค่ะ
ค่ะ
ถ้าผลของการวิจัยนะคะพบว่าปริมาณไขมันโดยเฉลี่ยที่คนไทยในกทม.บริโภคสูงกว่าในต่างจังหวัดแสดงว่าสมมติฐานที่ผู้วิจัยเชื่อนั้นถูกต้องค่ะเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบนะคะ
ค
่
ะ
ให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะจะขอยกตัวอย่างสำหรับการทดสอบไคสแควร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ค่ะ
สมมติว่าผู้วิจัยเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่านะคะปริมาณคอเลสเตอรอลมีความสัมพันธ์กับอายุนะคะเราก็จะตั้งสมมติฐานเป็นดังนี้นะคะอันแรกเลยเราก็จะต้องตั้งสมมติฐานว่างสมมติฐานว่างตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นสมมติฐานที่แสดงความเท่ากันใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็คือเราจะต้องตั้งว่าปริมาณคอเลสเตอรอลไม่มีความสัมพันธ์กับอายุนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เราก็จะต้องตั้งสมมติฐานอีกอันนึงก็คือสมมติฐานแย้งหรือสมมติฐานทางเลือกว่าปริมาณคอเลสเตอรอลมีความสัมพันธ์กับอายุนะคะ
ค่ะ
สำหรับการทดสอบไคสแควร์นี้ก็คือเราจะต้องเปรียบเทียบความถี่นะคะที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะกับความถี่ที่คาดว่าควรจะเป็นหรือตามทฤษฎีถ้าผลรวมของความแตกต่างมีน้อยแสดงว่าตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันนะ
คะ
แต่ถ้าผลรวมของความแตกต่างดังกล่าวมีมากแสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันค่ะ
ค่ะในส่วนท้ายนี้นะคะอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้อีกไหมคะ
ก็อยากจะทำความเข้าใจกับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการตั้งสมมติฐานเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นสำหรับการวิจัยทุกเรื่องหรือว่าการวิจัยทุกประเภทนะคะการตั้งสมมติฐานเนี่ยในงานบางประเภทเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งนะคะอย่างเช่นเรื่องที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ซึ่งยังไม่มีใครได้ทำกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็หรือว่าเรื่องบางเรื่องก็เป็นลักษณะเชิงการบรรยายเฉยๆเนี่ยเราก็จำเป็นต้องตั้งสมมติฐานนะคะทีนี้ในการตั้งสมมติฐานเนี่ยตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าสมมติฐานได้มาจากไหนนะคะสมมติฐานนี่ก็คือได้มาจากความรู้หรือประสบการณ์ของผู้วิจัยทีนี้ความรู้ของผู้วิจัยเนี่ยได้มาจากไหนนะคะความรู้ของผู้วิจัยเนี่ยก็จะต้องได้จากการที่เขาได้ไปทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมานะคะว่าเรื่องที่เขาสนใจศึกษาเนี่ยนะคะมีผู้ทำไว้มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วข้อค้นพบเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วจึงเอาตัวนั้นมาเป็นหลักในการตั้งสมมติฐานในการวิจัยของเราค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่านะคะความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตั้งสมมติฐานในการวิจัยนะคะ
ค่ะ
การที่สมมติฐานการวิจัยน่าจะถูกต้องมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ทำการวิจัยนั้นมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะ
ค่ะ
ยิ่งผู้วิจัยนะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมากนะคะโอกาสที่สมมติฐานหรือความเชื่อนั้นจะมีความถูกต้องมากนะคะแต่ถ้าผู้วิจัยนะคะมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นน้อยนะคะโอกาสที่สมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยก็จะถูกต้องน้อยลงค่ะ
ค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะก็เป็นเรื่องราวของการทดสอบสมมติฐานสำหรับงานวิจัยนะคะซึ่งนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบถึงการตั้งสมมติฐานและการเลือกใช้สถิติในการวิจัยกันแล้วนะคะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาโพน้อยเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ด้วยความยินดีค่ะ
รายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาโพน้อยวิทยากรเกษินีเจริญสิริจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาโรจน์นินดำควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรับประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ